світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо всіх радіослухачів в сьогоднішній програмі «Світло в темряві». Як ви знаєте, це програма про те, як завдяки вірі в Бога долати темряву в своєму житті і також бути самому цим світлом, служачи іншим людям. Сьогодні в нашій студії психолог, душеопікун, капелан-доброволець Київського міського об'єднання УЦХВЄ Наталія Кулеба. Наталія, вітаємо вас.
Вітаю.
Ну що ж, раді бачити вас в нашій студії і познайомитися із тим, як Бог використовує вас, вашу команду, щоб бути ось цим світлом в сьогоднішній нестабільності, в сьогоднішніх викликах нашої країни. Ну і перше питання, воно таке ознайомче, можна сказати, із вашою професією, з вашим покликанням або життєвим шляхом. Взагалі, згідно Біблії, Бог створив людину, і він найкраще знає і її склад, і її потреби. Досконалий психолог та душеопікун, як ми можемо точно знати. І він приходить до нас особисто, коли ми спілкуємося з ним, проживаємо різні обставини, або через людей, які мають ось цей досвід, кваліфікацію, як ви, зокрема. Але було б цікаво спитати у вас, Наталія, що взагалі вас спонукало обрати професію психології та душеопікунства?
Дякую за це питання. Насправді, я кожного разу нагадую собі, взагалі, яким чином я опинилася в цій сфері служіння, скажімо так. Бо моя перша освіта – це HR. Але ж завдяки тому, що мій чоловік розпочав служіння дітям безпритульним, ось встала потреба в християнському, скажімо так, психологі. Ось, і таким чином я закінчила університет Шевченка за спеціальністю психологія. Далі було вже християнська освіта, це біблійне душоопікунство, трирічна, така фундаментальна. Ось, і після того, це є моє служіння, моє покликання. Я займалася і займаюся індивідуальним, сімейним консультуванням, викладаю курси з душоопіки. Ось, таким чином, це десь 12 років я цим займаюся на постійній основі.
Немаленький період, і це цікаво з цієї точки зору, що всьому треба навчатись для того, щоб стати в чомусь кваліфікованим професіоналом, треба навчатися, тому захочуємо наших слухачів не боятися цього виклику в своєму житті, адже все прекрасне потребує часу, потребує вкладення зусиль, подолання певних викликів. Поділитися з нами, що було найскладнішим в навчанні загалом за всі ці 12 років у вас?
Мабуть, найскладнішим це було знайти саме християнське навчання, бо після закінчення такої отримання базової освіти з психології потрібно обрати для себе напрямок психотерапії, і, в принципі, жоден, скажімо так, світських напрямків психотерапії не був мені до душі, бо я розуміла, що є певна прірва в світогляді. Ось, і тому я дуже зраділа, коли з'явилася така можливість, і це саме біблійне душоопікунство на основі Біблії, і інструменти розроблені, і підхід, і можна допомагати людям з різними проблемами, з різними викликами, і дійсно мати до цього, професійно мати підготовку. Бо душа – це дуже тонка річ, і треба підготовка для допомоги.
Я взагалі думаю про це слово «психологія», воно взагалі в перекладі має таке значення, слово «до душі», так, «псюхе душа», «логос» – це слово «до душі» саме, слово «не до тіла». Як ви сказали, що душа – це достатньо тендітна річ, і нещодавно почув таку цитату, що «я – це не тіло, в якому живе душа, а я – це душа, яка живе в тілі, причому вічна душа, частинка божественного подиху». Як душеопікун, Наталія, який торкається душ різних людей, скажіть, будь ласка, яких основ або моментів варто притримуватися, коли я, як душеопікун, хочу саме допомогти людині в її душевних потребах? Чи існують такі якісь основні моменти?
Я би сказала, що є основні моменти. Вони є. Нам треба навчитися слухати, бо зазвичай ми погано слухаємо. Ось якщо б ми краще слухали, то ми б краще б розуміли, як допомогти людині. Інколи навіть слухання буває достатнє. Коли ти слухаєш і активне слухання застосовуєш, ти відповідаєш людині її ж словами. І інколи навіть для людини це достатньо, щоб зрозуміти, яким чином вийти з ситуації.
Ти дуже цікаво, дійсно, знаєте, слухати. І це перший крок, хоча я розумію, що, мабуть, є якісь і інші кроки, тому, будь ласка, продовжіть.
Ну, крім того, треба розуміти, який запит є у людини. Тобто люди, в принципі, вільні. Зазвичай, я інколи так думаю, якщо б Господь хотів би нас зразу зробити досконалими, ось, то ми б не витримали, мабуть, такої операції, скажімо так. І кожного разу, як людина стикається чи з викликами, чи з труднощами з якимись, зазвичай, ну, щось одне змінюється, скажімо так. Щось одне додається чи декілько. Ось, і треба тут відчувати Бога, куди насправді Господь веде цю людину. Бо інколи, коли ти особливо такий не дуже досвідчений душоопікун, ти бачиш багато різних проблем і хочеш змінити все, а людині це дуже боляче, так не можна. Тобто ми повинні бути в тому числі співчутливі, ось, і розуміти, а насправді куди зараз людина йде.
Дякую за ці кроки, слухати, розуміти, що зміни мають відбуватися поступово, не одразу всі, ну і дійсно мати співчуття. Мені здається, що це ті речі, які може прийняти і застосувати кожна людина в своєму житті, щоб бути ось цим душеопікуном. В якому сенсі, мені здається, кожен із нас, можливо, ще навіть і не маючи кваліфікації, спілкуючись з родичами, близькими, колегами, просто співвітчизниками, в тому чи іншому сенсі торкається душі іншої людини. Як це прекрасно, коли ми маємо позитивний, світлий, збудований вплив на своїх ближніх, в тому числі і завдяки таким людям, як ви, Наталія, ви кваліфікований душеопікун, і ми також сьогодні поговоримо про групи підтримки сімей військових. Те, що чим ви займаєтеся, чим займається ваша команда. Можете, будь ласка, нам пояснити, що взагалі являють собою ось ці групи підтримки сімей військових, і кого саме ви підтримуєте?
Дякую за це запитання, але, мабуть, я поясню, а чому взагалі я опинилася в цій сфері, скажімо так, в цьому служінні. Загалом, я більше бачила потребу, ну, в нашому середовищі, скажімо так, церковному. Душоопікунство завжди востребовано, тим більше під час війни. Дуже багато проблем, викликів, конфліктів, ось, ну, стани тривожності, виснаження у людей. Тобто дуже багато є потреб. Але в якийсь момент, я пам'ятаю навіть, це було лідерське служіння, я вірю, Господь постукав в моє серце і сказав, що треба займатися сім'ями, саме сім'ями військовослужбовців. Ось, і якось я зосередилася, побачила, дійсно, це величезна потреба, наскільки величезне навантаження, тягар лягає на плечі дружин, дітей, мам. І дійсно, ми як церква, ну, маємо допомагати, маємо підтримати, маємо дати оцю силу від Бога, любов проявити. Ось, і просто підтримати, навіть інколи матеріально чи руками там щось допомогти зробити. Ось, і, ну, з цією думкою я підійшла до наших капеланів, бо в нас вже була капеланська команда, і вони порадили спочатку піти шпитальним капеланством зайнятися. Отак чи інакше, це теж капеланство, ти ж виходиш за межі церкви, ти виходиш до людей з іншим світоглядом. Ось, і то перший мій досвід тут був якраз шпитальне капеланство. Декілька місяців ми з командою відвідували шпиталь, і зараз ми це робимо. Продовжуємо. І потім вже приблизно рік, як ми проводимо групи підтримки в нашій церкві для мами, для дружин військовослужбовців.
Дуже важливий напрямок, на мій погляд, і так, як ви сказали, і ви це знаєте по досвіду, що мами і дружини, вони потребують особливої підтримки, тому що чоловік, тому що для когось це, можливо, син, якщо ми говоримо про бабусю, так, вони залишаються на відстані і можуть мати особливі переживання. Можливо, ви поділитеся з нами, Наталія, по досвіду, з якими саме викликами, можливо, переживаннями стикаються мами або дружини військових сьогодні?
Ну, по-перше, нам треба розуміти, що зазвичай найчастіше зараз військовослужбовці – це люди, яких мобілізували з цивільного середовища. Тобто це мами і дружини, які не були до цього мамами і дружинами військовослужбовців. Вони не були готові до таких викликів, і це, ну, для них дуже велике навантаження. Ось, і Щодо викликів, ще я б сказала, тут залежності від категорії. Нам потрібно теж розуміти, що і різні категорії сімей військовослужбовців. Є сім'ї вже, на жаль, загиблих, вони потребують особливої підтримки, допомогти пережити цю втрату, дати теж турботу, любов, надію, пройти цей час поруч. Десь ми згадуємо Іова, як друзі, які були біля нього, що коли вони мовчали, яке це було служіння. Дуже важливо для нього просто бути поруч, коли він був в розпачі і переживав цю втрату. Далі сім'ї діючих військовослужбовців теж потребують підтримки, які у них виклики, ну які постійна невизначеність, тривожність, переживання і страх за життя, за здоров'я військового, немає зв'язку, неможливо зустрітися, не дають відпустку. Такі випадки були, що навіть рік не давали відпустку. Це дуже важко, коли ти не є непідготовлена, ти не є дружина військовослужбовця. Раніше він жив просто з сім'єю, з дітьми, з тобою, а тут він поїхав, і рік його не випускають, і ти не можеш до нього приїхати. Тобто це дуже важкі випробування розлукою, ось і цими всіма переживаннями. А зараз у нас в церкві ще з'явилася група. Ми тільки пробуємо, скажімо так. Це для родичів, які пропавші безвісті. Це теж багато зараз таких людей, ми знаємо, і теж потребують підтримки, бо там проблема ще складніша, скажімо так, тому що з однієї сторони вони не можуть пережити втрату, а з іншої сторони вони не можуть мати таку надію, скажімо так, на повернення. Тобто тут виходить між двох випробувань, чи людина загинула, чи вона в полоні. І те дуже страшно. Ось тому дійсно для кожної категорії потрібна група підтримки.
Як це прекрасно, що такі групи є, і дякуємо Богові за це заохочення, яким ви поділилися, особисто таке, якби об'явлення, переживання, що треба піклуватися про сім'ї. Ви не просто подумали про це, помолилися, а почали діяти. І сьогодні існують ці групи підтримки для сімей військових. Знаєте, це прекрасно, що є такі люди, і було б цікаво почути, ви сказали, один із моментів, які я виділив в плані, що саме робиться для того, щоб допомогти цим людям. Ми почули виклики. Один із елементів – це бути поруч. Ви сказали, бути просто поруч, можливо, просто послухати, як із прикладу біблійної книги Йова. Які ще види або, можливо, сценарії допомоги відбуваються під час допомоги військових? Як ми вже зрозуміли, мова йде саме про мам або дружин. Яку саме допомогу ви надаєте цим людям?
Насправді в церкві багато робиться для підтримки сімей. Робляться заходи, коли моляться за сім'ї загиблих, де якісь подарунки даруються, пайки, є виїзди для того, щоб підтримати сім'ї військовослужбовців. Священники виїжджають пастори, капелани. Тобто ця підтримка існує. Чим унікальні групи підтримки? Це, як скажемо, такий ланцюжок, скажімо так. Бо, що я ще зрозуміла, в цьому служінні дуже важлива регулярність, систематичність. Тобто підхід повинен бути комплексний. Мають бути якісь заходи, де пастор молиться і дякує цим сім'ям. Це для них дуже важливо. Бо, наприклад, жінки, у яких чоловіки загинули, теж я спілкувалася з цими жінками, і я запитала їх, яка у вас найбільша проблема? Вони сказали, найбільша проблема, що нас нема. Нас немає для цього суспільства. Ось, нас запрошують, може, десь там раз на рік щось подарували, і все. І тобто вони десь відчувають, що ця втрата, неоцінена достатньо, скажімо так. Як би це не звучало, тобто дуже потрібно. Вони хочуть говорити про своїх чоловіків, яких зараз немає. Вони хочуть, щоб про них знали, які вони були. Тому це дуже важливо. Я вже казала, що є якісь заходи такі загальні, є відвідування особисті сім'ї. І групи підтримки – це коли збираються, коли ми запрошуємо людей, ми створюємо для них такий якби простір, де вони можуть спілкуватися з такими ж мамами і дружинами, як вони. В них є спільні переживання, в них є спільні запити, вони розуміють один одного, вони можуть бути такими, як є. Ну, зазвичай в суспільстві і навіть в церкві вони не можуть поділитися тим, що вони переживають. Тому створюючи такі групи, ми крім того, що ну, є ведучі в такій групі, да, ми готуємо якісь теми, ми робимо для них якісь приємності, можемо робити якісь майстер-класи, але зміст, щоб таким чином влаштувати бесіду, щоб вони могли поділитися тим, що наболіло, і вони не зустрінуть якогось осуду. Тобто нормально відчувати гнів, нормально відчувати образу. Ну, багато-багато якихось почуттів, що люди, може, зі сторони не зрозуміють і навіть осудять, а тут можна це сказати, тут можна про це поговорити і впоратись з цим, да, і побачити, який вихід, а як мені жити далі.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Це прекрасно, що присутні ось такі чутливість, так, з вашої сторони, сторони вашої команди, задати таке начебто просте питання, але отримати конкретну відповідь, на яку можна відповісти, от, щоб ця втрата була оцінена, щоб у людей була можливість висловитися тощо. Прекрасно, що є такі люди, які відчувають біль інших і можуть відповісти на нього теплом, підтримкою, огорнути своєю увагою. Мені було б цікаво також запитати, Наталія, щодо дітей. Ось сім'я військовослужбового – це мама або дружина, і буває часто, що це не одна мама, а в неї ще є дитина. І чи існують якісь, можливо, думки, бачення чи бажання щодо цього напрямку? І, можливо, ви вже знаєте, що існують деякі види таких служінь, які піклуються і про дітей, тому що для них це теж виклик, який нам може бути до кінця незрозумілим.
Знаю, що церкви теж багато дуже роблять і для дітей, і для дружин військовослужбовців загиблих, наприклад, сім'ї загиблих, наприклад, є піклування, запрошення в табори в різні, де мама з дітьми може виїхати, чи діти окремо. А дійсно, зараз є такий запит, ми працюємо, зараз у нас така молода команда, у нас тільки команда утворення, ну, цього служіння відбувається, тому що ми хочемо це служіння збільшувати, розповсюджувати. Для цього потрібні, щоб були модератори, фасилітатори таких груп. Вони повинні теж бути підготовлені під різні категорії, бо ну, є певні запити, скажімо так, списки запитів для кожної категорії, які повторюються, і є загальні для всіх. Ну, загальні для всіх – це як взагалі жити в цьому постійному стресі, в постійній тривозі, в постійному переживанні, і тим не менше встигати ще жити, встигати ще піклуватися про дітей, про своє життя, не втратити, щоб роботу, щоб якимось чином ну, мати ресурс, наприклад, ну, от для сімей військовослужбовців, які зараз на службі, щоб мати ресурс, щоб підтримати свого військовослужбовця. Бо зазвичай, ну, як раніше в сім'ях відбувалося такий взаємообмін, взаємопідтримка, то зазвичай тут повинно, мабуть, може більше, повинно бути ресурсу у дружини чи мами, щоб підтримати і заспокоїти, що зі мною все гаразд. Ну, того військовослужбовця, який на службі, тоді йому спокійніше. Він розуміє, що його сім'я не без уваги, його сім'я не без підтримки.
Хотів також у вас запитати щодо госпітального капеланства. Ви вже сьогодні згадували про цей напрямок і саме напрямок. Наскільки я розумію, напрямків капеланства бувають різні. І ось ви саме являєтеся шпитальним капеланом, і я спитаю про це зовсім скоро також. Але от що вам відомо щодо взагалі напрямків капеланства? Які вони існують взагалі?
Так. Взагалі, капеланство – це така цікава і нова для нас тема. Хоча, насправді, там Сполучені Штати, вони вже 300 років, в них інститут капеланства існує. В нас тільки-тільки, ну, він з'явився. Це дуже приємно, що і Збройні Сили України побачили в цьому потребу, ну, задоволення духовно-релігійних потреб. Тобто, що, хто такий капелан? Це священник, який відряджений своїм об'єднанням, своєю церквою для задоволення якраз духовно-релігійних потреб. Нещодавно я закінчила курс Інституту Трініті разом з Острозькою академією, і там була інформація про різні види капеланства, які в нас, я думаю, тільки-тільки ось започатковуються, і думаю, що будуть розвиватися. Наприклад, крім медичного чи госпітального капеланства, є ще поліцейські, ну, військові, саме військові, це в військових частинах. Є капелани при учбових закладах, вищих учбових закладах, зазвичай обов'язково. І є капелани навіть на підприємствах. Тобто великі корпорації, підприємства наймають капеланів для того, щоб ну, якраз оці духовно-релігійні потреби були задоволені. Незалежно від конфесії. Ну, чим якраз така і позиція, і сфера служіння капелана унікальна, що він служить людям різних конфесій, віросповідань і взагалі світоглядів. Навіть людям, ну, які там агностики, наприклад, чи атеїсти. Але в них все одно є певні духовні потреби, скажімо так. І капелан повинен вміти якби спілкуватися з різними людьми.
Тобто капелан свого роду як універсальний солдат, міжконфесійний. І знаєте, я от подумав про що, коли ми дивимося на небо, або на зорі, або на тварини, або на рослини, ми можемо помітити, що за всім цим стоїть творець. Є творіння, є творець, і коли ми дивимося на капелана, або на душу опікуна, або на психолога, ми також можемо побачити скрізь це Божу турботу про суспільство, тому що Бог надихає цих людей турбуватися про тих, хто в потребі, хто потребує підтримки, у кого є запитання, того чи іншого характеру, і крім інших різних видів капеланства, які ми ви згадали, це для поліцейських, для військових, це також учбові заклади, підприємства. Існує також і ось шпитальне капеланство, і виявляється частиною цього напрямку. Чим саме займається безпосередньо ваша команда?
Наша команда відвідує два заклади медичних. Зараз якби все оговорюється, все дуже строго з допуском капеланів чи капеланських команд до цього, бо все вже впорядковано, скажімо так. Ось є два медичних заклади, які ми на постійній основі відвідуємо. Один з них, де військові там травма, травматологія, це такі важкі випадки. Ось треба бути готовим бачити свіжі рани, травми і так далі. І інша лікарня, де ми відвідуємо військових з ампутаціями, які вже знаходяться в процесі відновлення, в процесі протезування, ну, ось реабілітації певної.
Тобто ви приходите в цей заклад, ви зустрічаєтеся з цими людьми, ви бачите їхній стан, і у вас є можливість, наскільки я розумію, саме побути поруч і поспілкуватися з ними. Можливо, служіння шпитального капеланства пов'язане не тільки з спілкуванням, можливо, це якась матеріальна підтримка. Поділіться, як це відбувається саме у вашому випадку?
В нашому випадку, да, це така комплексна, скажімо так, хоча більша частина, я б сказала, навіть інколи не духовно-релігійні, а духовно-психологічні потреби, бо яка є проблема, ну, в закритих закладах, скажімо так, люди там місяцями перебувають на реабілітації, це певним чином соціалізація, тобто інколи, взагалі, ну, мені здається, головний інструмент капелана – це вміння спілкуватися. Вміння в спілкуванні так побудувати розмову, щоб ця розмова дала людині підтримку, покращила настрій, надію вселила. Інколи ми можемо проводити такі розмови, де може не бути якогось слова про Бога. Бо люди кажуть, що я атеїст, наприклад, ми повинні поважати їхню позицію. Ось, але це все одно духовна розмова. Ось, бо люди це відчувають. Інколи просять молитви, інколи ні, але ну, ось, це і є головне, щоб прийти, підтримати. Якщо є можливість у нас, ми даруємо подарунки. Чи якщо є певний запит на якусь потребу, тоді ми шукаємо конкретно.
Я от згадую слова Ісуса, коли читав Новий Завіт, там були такі строки, що я прийшов не губити людські душі, а спасати їх. Тобто бути підтримкою, бути допомогою, бути світлом в темряві, в житті саме таким було налаштування серця Ісуса. Я хотів би спитати у вас, Наталія, адже ми з вами люди, і ми не Бог, так? Ми не маємо вічного джерела мудрості, знань, сили, ми теж можемо втомлюватися, мати якісь теж емоційні, якісь потреби в своєму житті. Коли ви, наприклад, от виснажені, або або втомлені, ви не йдете взагалі? Чи є якісь такі моменти, які допомагають вам все-таки мати натхнення, вам, вашій команді, продовжувати служити людям, яких ви зустрічаєте в шпиталях?
Дуже дякую вам за це запитання. Дійсно, кожен капелан повинен оцінювати, скажімо так, свій стан і психологічний, і духовний, і завжди йти на служіння в ресурсі. Там неможливо йти без ресурсу чи в якомусь пригніченому настрої. Бо, в принципі, сама атмосфера, вона сприяє тому, що настрій буде пригнічений, бо ти бачиш серйозні травми, ну, ампутації, інколи навіть 4 кінцівки бувають ампутовані. Тобто, ну, якщо ти не готовий, дуже важко на це дивитися. Але якось цікаво, що Господь якісь моменти згладжує. Ти бачиш вже людину, ти розумієш, що тіло скалічене, так. Але головне, ти бачиш оцю душу, ти бачиш особистість, ти бачиш силу. Да? Якщо є розум, це, ну, якби є перспективи великі для розвитку. Бо зараз ми будемо бачити багато людей, ну, тілом скалічених війною і душею теж. Ось головне вилікувати душу, да, а все інше, в принципі, можливо компенсувати в якійсь, в тій чи іншій мірі. Але і нам, суспільству, треба бути готовими сприймати таких людей як на равних. Ось і бачити. Ну, я думаю, що за кордоном більше люди, ну, в цьому якби рівністю розуміють. У нас ще не дуже. Ось, але, ну, нам поступово треба до цього рухатися. І оце прийняття, і оця повага, яку ми можемо дати, і вдячність, що дуже теж важливо, бо теж жертва не марна, да? А те, що ці люди для нас зробили. Ось, рухаючись ідеєю чи сумлінням, да, чому вони пішли захищати.
Бачити душу, як це прекрасно, знаєте, сама фраза по собі, вона може бути революційною для багатьох, тому що ми звикли бачити тіло людини і якось оцінювати її стан, можливо, дивитися на обличчя, на її емоції, але тіло може виглядати по-різному, але душа залишається, вона вічна. Не тільки бачити душу, а бути здатним доторкнутися до неї, щоб підтримати людину в різних її станах, це дійсно треба мати надприродні здібності, які походять від Бога, і подяка Богові, що є такі люди, як ви, як ваша команда, інші капелани, які йдуть і в шпиталі, і їдуть до військових, поліцейські частини, і віримо, що в майбутньому це буде також підприємства, учбові заклади в більш повноцінній такій мірі. І було б цікаво також спитати у вас, Наталія, ми питаємо часто капеланів, які приходять до нашої студії, порад для цивільних, тому що наші слухачі, які слухають нас, в більшості, можливо, це якраз цивільні люди, які можуть зустрічати військових, хто на відновленні, хто після лікування, хто на реабілітації, зустрічати їх на вулиці. Ви вже казали про повагу, про вдячність, те, що ви особисто можете висловити в присутності там, в шпиталі. Але якщо людина зустрічає на вулиці військового, чи існують якісь такі моменти, можливо, якась інформація, настанови, як цивільна людина може ставитися до військового, щоб це відчувалося як підтримка для нього або для неї?
Насправді, однозначно якось важко відповісти на це питання. Ну, 100% треба помічати людей. Я б сказала, що краще вести себе природньо, як ви себе ведете. Тобто можна подивитися недовго поглядом, да, якщо людина якусь емоцію, там посмішку, можна відповісти. Ось, ну, тобто можна прийти, підійти, подякувати. Ну, не у всіх це спрацьовує, когось це може роздратувати, але ми повинні розуміти, що ми в ресурсі, ну, в такому, якби, в такій позиції, да, і не ображатися, бо дехто може сказати, ось, я там посміхнувся, каву запропонував, а мені там якось відповіли не так. Ось, то більше не буду. Я думаю, що помічати. Нам взагалі, мені здається, нашому суспільству треба вчитися дивитися на людей. Знаєте, ви колись не помічали, як в магазині ти ходиш, люди дивляться тільки на товари чи під ноги. Вони не дивляться один на одного, вони не посміхаються, а інколи та посмішка може, знаєте, день зробити людині. Чи якесь приємне слово просто, без всякого, якби. То, ну, дуже нам важливо. До речі, теж я хотіла сказати, що служіння сім'ям військовослужбовців я теж бачу як така миротворча певна місія, щоб оці місточки будувати між цивільним суспільством і військовим. Бо військові так і кажуть, вони і ми. Да. І ми так десь кажемо. Ось, і це не дуже правильно. Тобто дуже важливо намагатися робити кроки до єдності. Хоча б частина суспільства, щоб військові знали і сім'ї військових знали, що хоча б частина суспільства мене приймає. І це вже буде легше. І це вже буде краще взагалі для всього суспільства.
Дійсно, є багато роботи, якої треба зробити кожному із нас, як частинці суспільства, але те, що ми можемо зробити, вже пролунало. Тільки що в етері – це просто бути природнім, бути собою, бути чутливим до інших людей, згідно до контексту, в якому ми зустрічаємо військовослужбовців, просто помічати людей. І те, що ви сказали, подивитися на людину, помічати людей взагалі, не просто природу, якісь предмети, там самого себе, дивитися на людину, зустрічатися поглядом, посміхатися – це те, що і безкоштовно, але в той же час може бути великою підтримкою для кожного із нас, і всім це зрозуміло. Ніхто, мабуть, не буде з цим сперечатися. Я от ще подумав, знаєте, про що, можливо, нас слухають зараз люди, які, чуючи взагалі про сферу діяльності капелана, як служіння, про різні напрямки капеланства, замислюються над тим, щоб долучитися, маючи певний духовний досвід, можливо, якісь знання, просто поклик серця до цієї саме сфери, до капеланства, до цього служіння. Для тих, хто цікавий цією сферою, хотів би долучитися. Що вам відомо, Наталія, про те, як люди стають капеланами в сьогоднішній час офіційно? Що для цього потребується?
Наскільки я знаю, зараз ця сфера вже більш врегульована, ніж раніше. Бо раніше, по-моєму, десь з 16-го року можна було бути капеланом-добровольцем. Такі люди були, які служили у війську, капелани. Ось, як на зараз, тобто, в принципі, капелан повинен бути відряджений своїм об'єднанням чи церквою на це служіння. Тобто, повинна бути, рекомендація від керівництва його об'єднання чи церкви. Бо потрібно пройти деякі навчання, вже оговорена навіть там форма для капеланів, шеврони там певного об'єднання, яке теж показує твою приналежність до цього об'єднання і таким чином і підзвітність твоя цьому об'єднанню. Тобто, якщо капелан щось зробив не так, чи навпаки, щось дуже добре зробив, то люди будуть бачити, кому дякувати, якому об'єднанню, якій церкві. Це дуже приємно, до речі, чути гарні відгуки від військових, особливо якщо вони, в нашому розумінні, не є християни, віруючі, а позитивні відгуки про інших капеланів різних конфесій, до речі. Ось тут це дуже приємно, що ця людина от дійсно від Бога, ця людина нам щиро послужила. Вам треба з нею познайомитись, щоб навчитися робити, як вона навіть. Інколи такі моменти є, від військових чуємо. Тобто це дуже приємно.
Мені здається, що це одна з найбільших привілеїв взагалі в житті, бути частиною позитивних змін в житті іншої людини. І це можна зробити також і у вигляді капелана. Ми поступово наближаємося до завершення нашого спілкування. Хочеться подякувати Богові за таких людей, як ви, за вашу команду, за те, що ви робите сьогодні для українців, для сімей військових, за ті плани, які ви маєте. Нехай Бог їх влаштує, щоб і діти також отримали всю цю необхідну увагу, допомогу саме від вашої команди, і ми хочемо попросити вас в завершенні помолитися за Україну, за захисників, просто те, що у вас є на серці, про що ми сьогодні спілкувалися. Будь ласка, Наталія.
Дорогий Господь, я дякую тобі за цю можливість говорити це слово зараз і мати це інтерв'ю. Я вірю, що є люди, які хочуть долучитися, яким теж торкається серця оця потреба в підтримці сімей військовослужбовців, а і нам, як країні, яка воює, це дуже величезна потреба. Я прошу тебе, Господи, доторкнись до тих сердець, Господи, підготуй для служіння нових капеланів, бо потреба велика, треба служителі, Господи, поблагослови. І також я прошу тебе, Господь, за військових, які зараз боронять нас від ворога, Господи, підтримай їхні руки, збережи їхнє життя, Господи, захисти їхні душі, тіла, Господи, їх сім'ї від всякого зла, Господи. Я прошу тебе, зупини цю війну, Господи, дай нам справедливий мир, Господи. Ми потребуємо чуда Божого для нашої країни, Господи, збережи життя людей, Дай нам відновлення, Господи, щоб ми залікували ці рани війни, Господи, і допоможи нам, як віруючим, приймати в цьому активну участь в відновленні нашої держави, в тому, щоб ми несли мир в це суспільство, несли світло Боже людям, які дійсно потребують. Боже, дякую тобі за цей час. Амінь.
Наші студії сьогодні була Наталія Кулеба, психолог, душеопікун, капелан, доброволець КМО УЦ ХВЄ. Це була програма «Світло в темряві». Продовжуємо довіряти Богові як джерелу світла в темряві, що оточує нас. Продовжуємо бути також світлом в житті один одного.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».